cu pilda aceasta și cu textul acesta. Haideți să vedem și să urmărim cu atenție cuvântul pe care Domnul Iisus prin Luca ni l-a lăsat în capitolul 15, de la versetul 11 la 32. Vă invit să fim atenți la detalii când citim, la anumite accente pe care le voi face în timp ce parcurgem această pildă pe care Domnul Iisus ne-a lăsat-o. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dăm partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a zărit și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Rembrandt era aproape de moarte când a pictat Fiul Risipitor. Această pictură e finalizată în 1668, iar el moare în 1669, un an mai târziu. Prin urmare, această pictură poate fi considerată una din ultimele sale lucrări. Oare de ce alege acest pictor olandez să își încheie viața cu o pictură inspirată din textul Evangheliei? Și acum aș vrea să fim atenți la detalii, înainte de a privi un pic la imagine și apoi la textul Scripturii. După o viață trăită în lux, desfătare și plăceri carnale, are parte de câteva necazuri care îl vor apropia de mesajul din această pildă. După ce și-a pierdut fiul Rumbartus în 1635, prima fiică, pe nume Cornelia, moare în 1638, iar în 1640, cea de-a doua fiică, pe nume tot Cornelia, Saskia, soția pe care a iubit-o și la care a ținut mult, moare în 1642. După o relație nefericită cu Gerge Dirks, doica lui Titus, fiul acestui pictor, ajunge în procese, iar această femeie, în cele din urmă, este dusă într-un ospiciu. Acest eșec este urmat de o relație stabilă cu Hendrikje Stoffels. Ea îi dăruiește un fiu care moare în 1652 și o fiică, tot Cornelia, singurul copil, de fapt, care va supraviețui. În toată această perioadă, reputația lui de pictor devine o povară. Problemele de ordin financiar devin atât de serioase încât în 1656 e declarat insolvabil. I se pune sechestru pe toate posesiunile. Casa lui din Amsterdam împreună cu toată mobila sunt vândute în trei licitații între 1657 și 1658. În 1663, Hendrikje moare. Și 5 ani mai târziu, fiul lui Titus, care era inima lui, la care ținea atât de mult, moare. În 1669, când el însuși moare, era un om sărac și singur. De ce alege Rembrandt să-și încheie viața pictând această lucrare din Evanghelie? Întoarcerea fiului risipitor. Pictura ne oferă o priveliște sfâșietoare. Un aspect esențial pentru a o putea înțelege este contrastul care se creează între personajele care stau în centrul platformei, la lumină, și restul personajelor. Nu știu dacă acea casă avea ferestre. Foarte interesant, decorul, umbra care există în spate. Această lumină este o lumină aleasă în mod deliberat, care strălucește cel mai tare. Unde? În locul în care tatăl și fiul se întâlnesc. Probabil că ați anticipat deja cine este cel din dreapta care stă în picioare cu haina roșie, asemănătoare cu haina tatălui. Evident, este vorba despre fiul cel mai mare. Aș vrea să observați, fiindcă în seara aceasta aș vrea să vorbesc despre har. Elementul șocant din această pildă îi atingerea și apropierea care are loc între tatăl bătrân, care nu mai vede bine, care printre lacrimi Foarte interesant, spun comentatorii, există o altă pictură cu Simeon care la sfârșitul vieții nici el nu mai vede, dar e vorba de acea lumină interioară a înțelepciunii, o viață sfâșiată care în cele din urmă poate dobândi ceva divin, acea strălucire interioară care iese la suprafață. Ceea ce e foarte interesant în această pictură e faptul că avem impresia că schimbă litera Evangheliei. Cu 30 și ceva de ani înainte, în 1636, el a mai pictat întoarcerea fiului risipitor, însă într-o altă ipostază. Observați, undeva fereastra se dă de lături când oamenii, vecinii, cei care erau în casă, aud că s-a întors fiul risipitor și surprinde acea mișcare, acea alergare a tatălui ca să-și întâmpine fiul, cum zice în Evanghelie. Însă la sfârșitul vieții, parcă totul e de piatră, parcă totul e nemișcat, cu excepția inimii tatălui și inimii fiului. Acest blocaj, această împietrire în ce privește mișcarea, scoate în evidență, la nivel lăuntric, o emoție extraordinar de puternică și o încărcătură fantastică. N-aș vrea să zăbovim prea mult aici, să mergem spre mesaj. Însă aș vrea să observăm că pe lângă tatăl și fiul, cele două personaje, mai sunt încă patru personaje în această imagine. Chiar în colț sus nu se vede, este o femeie care coboară scările, este încă o femeie care stă după stâlp, cu o privire în gol pierdută, este unul dintre robii stăpânului, din argații stăpânului, care privește la ceea ce se întâmplă și este fratele mai mare. Patru observatori care trădează patru atitudini diferite. Indiferență, coboară indiferentă scările, nu e atentă, probabil nu știe ce se întâmplă și poate nici nu-i interesează. Privirea de după stâlp, care nu privește la scenă, ci privește undeva în gol, în visare. Curiozitatea din partea argatului și observarea atentă din partea fratelui mai mare. Și-aș vrea acum să vin cu o întrebare. Cât de greu credeți că este să treci pe platformă, să îngenunchezi și să fii îmbrățișat? Această pictură e o invitație foarte serioasă de la observare atentă la implicare. Aș vrea să vorbesc în această seară despre experiența Harului. Și ideea centrală a mesajului meu este aceasta. Harul nu poate fi niciodată înțeles din postura de observator. El trebuie trăit, experimentat, gustat pentru a ne putea ajuta la ceva. O frământare s-a născut în sufletul meu în ultima vreme și m-am speriat că n-am predicat de mult despre har. Atunci când vorbim despre har, dragilor, nu vorbim despre ceva colateral, ci vorbim despre miezul și esența trăirii și a umblării noastre cu Dumnezeu. Și această pildă, acest text din Evanghelie, scoate în evidență mai bine, poate ca oricare altul, întâlnirea cu Dumnezeu, harul lui Dumnezeu și ce înseamnă să fii părtaș, să fii în legătură, să fii implicat. Aș avea o întrebare. Ce înseamnă pentru mine harul lui Dumnezeu? Care e primul cuvânt care ne vine în minte? Sau cu ce cuvânt ne identificăm din ceea ce voi spune în continuare? Este vorba de indiferență, nepăsare, uitare, tulburare, recunoștință, bucurie, iritare, întărâtare? Care sunt cuvintele care se potrivesc cel mai bine cu ceea ce gândesc, cu ceea ce simt cu privire la har? Și, dragilor, vă întreb, credeți că fratele mai mare a avut motive să fie scandalizat și deranjat de ceea ce s-a întâmplat? Harul lui Dumnezeu este o experiență de neînțeles, pe care nu putem înțelege, nu putem pricepe. O putem cataloga nedreaptă, Și cu toate acestea, este o experiență validă, reală, adevărată, prin care Dumnezeu se apropie de orice om. Orice om care este sau care spune că este în relație cu Dumnezeu, trebuie să știe, să aprecieze harul lui Dumnezeu. Dacă suntem în seara aici, în seara aceasta aici, și nu apreciem, nu suntem uimiți, copleșiți de harul lui Dumnezeu, înseamnă că în viața noastră spirituală a apărut o problemă și este o problemă. Ce definește experiența harului în lumina Evangheliei? Și sunt câteva lucruri importante, 7 pe care aș vrea să le enumăr în seara aceasta. Înainte de aceasta, aș vrea să amintesc ceea ce spunea marele teolog Karl Barth. El făcea o observație foarte frumoasă și zicea: harul lui Iisus și iertarea lui mă tulbură mai mult decât minunile pe care le face Hristos în Evanghelie. Rămânem uimiți când citim despre învierea lui Lazar, despre minuni pe care Hristos le-a făcut. Dar când citești despre iertarea fiului risipitor, despre iertarea vameșilor, a păcătoșilor, a prostituatelor, a oamenilor pe care nu-i băgăm în seamă, despre iertarea oricărui om care a fost un păcătos notoriu, lucrul acesta începe să ne stârnească și se creează un freamăt. Și uneori, așa cum poate știm de multe ori, această experiență a harului poate să fie una tulburătoare, deranjantă, sfâșietoare. Experiența harului, în primul rând, este una definitorie. Când vorbim de har, nu discutăm de lucruri secundare sau de păreri îndoielnice. Aici nu mai există loc pentru îndoială și indecizie. Perspectiva noastră trebuie să fie clară, pentru că în joc este mântuirea noastră. Nu poți fi creștin fără o experiență autentică a harului. Harul definește cel mai bine ceea ce suntem și ceea ce vom deveni în această viață. Atât de serioasă e provocarea legată de har. Nu numai ceea ce suntem în prezent, ci și ceea ce vom deveni. Chiar dacă suntem întorși la Dumnezeu de 10 sau de 15 ani. Viitorul nostru în slujire, în implicare, în relația cu Domnul, este strâns legată de experiența harului. Întâlnirea cu harul lui Dumnezeu este o experiență radicală și te marchează pentru tot restul vieții. Experiența harului este una definitorie. În al doilea rând, este o experiență copleșitoare. Când ne gândim la har, nu ne gândim la har pe care Dumnezeu ni-l dă așa cu porția, raționalizat, cum era altădată înainte de 89, erau alimentele și alte lucruri, ci harul lui Dumnezeu ne este dat în abundență. Știți ce mă intrigă în textul din Evanghelie? Nu mă intrigă faptul că tatăl l-a primit acasă pe tânărul acesta. Nu știu cum ne-am fi comportat noi. Poate n-am fi ieșit în întâmpinare, poate am fi trimis pe cineva, da, vino și tu acasă, o să te primim, ce să facem cu tine? Asta e reacția tatălui. Tatăl se comportă ca și cum în casă ar fi intrat un prinț. Și aș vrea să recapitulăm încă o dată toate aspectele legate de abundență. Efectiv, ți se oprește inima, parcă dacă ai citit textul de prima dată, când textul marchează atât de frumos prin două verbe care scot în evidență mișcarea: și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Și te întreb, no, să vedem ce o să se întâmple. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat. Nu merge încet, nu se apropie, așteaptă să vadă dacă fiul face vreun pas sau nu spre el. A alergat, de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Gândiți-vă la prima întâlnire. Putea să-l țină la distanță. De aceea, cred că miezul acestei experiențe e atât de bine reflectată în cele două mâini. Capul tânărului la pieptul tatălui și mâinile tatălui, care exprimă tandrețe, bucurie, încântare că fiul lui s-a întors acasă. L-a sărutat mult. Nu i-a dat doar o sărutare, o îmbrățișare, vino în casă. Apoi, intenționat am citit, deci dacă observăm frământarea lui înainte de a veni, foarte mult din text, vedem că experiența harului are de-a face cu experiența păcatului, experiența răscolitoare, interioară, faptul că fiul risipitor stă de vorbă cu el însuși, înainte de a avea parte de această experiență. Și zice, mă voi duce, calculează tot, întoarce lucrurile pe toate părțile. Se repetă de vreo 15 ori cuvântul Tată în această pildă. Tată, am păcătuit împotriva cerului, împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și această declarație este repetată, cu excepția ultimei părți, fă-mă ca pe unul din argații tăi, ca și cum tatăl îi taie vorba și începe să-l copleșească cu iubirea lui. Haina cea mai bună, inel în deget, încălțăminte în picioare, vițelul cel îngrășat și bucurie și veselie de se auzea de la câteva străzi depărtare. Aceasta-i atitudinea copleșitoare a tatălui. Aș vrea să te întreb în această dupămasă, frate și soră, care l-ai primit pe Domnul în viața ta de ani de zile. Îl simți pe Domnul Iisus, pe Dumnezeu Tatăl, în felul acesta? Simți că dragostea Lui este copleșitoare, din abundență, fără rezerve, fără îngrădiri, fără margini? Că în felul acesta te-a primit și în felul acesta te tratează încă până în ziua de astăzi. Experiența harului este experiență copleșitoare. Așa cum Pavel amintește harul pe care Dumnezeu ni l-a dat din belșug în Fiul Său. 3. Experiența harului este una transformatoare. De atâtea ori m-am gândit ce anume îi determină pe oameni să se schimbe. Ce anume îi ajută pe copiii noștri să se schimbe. Categoric, principiile, regulile, rânduielile pe care le stabilim sunt importante. Și psihologii, toată lumea spun anumite lucruri, reguli, principii la care să ții sunt extrem de importante pentru viața copilului. Însă ce anume are putere să transforme o inimă, o viață? Există o singură forță în universul acesta, o singură putere, care poate revoluționa și schimba viața mea, viața ta, viața copiilor, viața tinerilor. Este iubirea fără margine a lui Hristos. Atunci când eu simt că Dumnezeu mă iubește din toată inima, îmi va fi drag să-L ascult. Nu spun că nu voi mai avea probleme datorită păcatului adamic și a poverilor și a problemelor tiparelor păcătoase pe care le purtăm după noi, însă atunci când am experimentat harul lui Dumnezeu și iubirea lui fără margini, cea mai puternică forță din univers îi pusă la lucru și aduce schimbare în viața mea. Mi se pare că atât de frumos adevărul acesta este reflectat în epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12. Vă îndemn, deci, fraților. Acest cuvânt, deci, înseamnă toată teologia pe care el a învățat-o și Dumnezeu i-a descoperit-o și pe care o găsim în primele 11 capitole. Astfel, dar, deci, fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu, pentru mila Lui, pentru compasiunea Lui arătată în atâtea situații, pentru harul Lui nemărginit, vă îndemn să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Dacă noi am înțeles corect harul lui Dumnezeu, aceasta va fi atitudinea din partea noastră. Ne vom aduce trupul ca jertfă și schimbarea, transformarea lui Hristos va opera în viața noastră. În al patrulea rând, este vorba de experiența autentică a regăsirii de sine. Un alt lucru uimitor despre har este că atunci când ne întâlnim cu harul lui Dumnezeu, reușim să trăim într-un mod autentic. Reușim să ne înțelegem pe noi, să fim vulnerabili, deschiși cu oamenii, să fim așa cum suntem. Fără prefăcătorie, fără ascunzișuri, fără alte lucruri. Poți să fii real, poți să fii autentic. Atât de frumos sună în limba română această expresie. Și-a venit în fire și a zis. Asta înseamnă acel realism, acea lumină dumnezeiască care vine în urma frământărilor. Și vedeți, uneori ca să ajungem la așa ceva, Dumnezeu ne lasă să umblăm în viață după ani și ani de zile. El se apropie de viața noastră. Și spune, a început să ducă lipsă. Asta e cuvântul cheie. Uneori când treci prin necazuri, lipsuri, probleme, atunci se trezește noi acea nevoie lăuntrică după relația cu Tatăl, care se descopere, care se apropie și care în cele din urmă aduce binecuvântare în inimile noastre. Experiența harului, experiența autentică a regăsirii de sine. Te înțelegi pe tine, poți să fii real, sincer, genuin în relații cu cei de lângă tine. În al cincilea rând, experiența harului este o experiență relațională. Cât de frumoasă e această imagine a îmbrățișării. Asta înseamnă har, să fii, să revii în brațele Tatălui. Să te bucuri de o relație, să crești în această relație. Să guști frumusețea unei relații profunde, autentice cu Dumnezeu. Spuneam altădată, cel mai greu lucru în viață nu e atunci când prietenii te părăsesc, atunci când frații și surorile nu te înțeleg, sau când sunt anumite tensiuni în familie, deși toate astea sunt experiențe grele, care lasă răni și cicatrici în sufletele noastre, ci momentele în viață în care Dumnezeu ți se pare distant și în care simți că Dumnezeu nu e aproape și nu-i de găsit. Și textul vorbește despre o relație autentică, despre o relație personală. Frați și surori, ne bucurăm de relația noastră personală cu Dumnezeu, de care vorbim atât de mult, pe care o celebrăm atât de mult în cântările și în mesajele noastre. Experiența harului este și experiența compasiunii. Aș vrea să spun aici încă un lucru. Faptul că Tatăl îl primește cu compasiune. Și vreau să vă spun din experiența și observația pe care a făcut-o orice om care a cunoscut cu adevărat harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii cei mai plini de iubire și de compasiune. Nu știu, în momentul în care întâlnești un om care a realizat cât de mult a păcătuit înainte și s-a întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu, în relația cu cei din biserică, cu frații și surorile, o adevărată revoluție în ce privește dragostea agape se produce în el. Nu-l mai interesează interesele lui, problemele lui, prioritățile lui, ci se dăruiește, se dedică pentru ceilalți. Se gândește cum să-i ajute, cum să-i inspire, cum să le dea aripi. Experiența harului, experiența compasiunii pe care ai gustat-o și pe care nu poți să nu o împarți cu alții. Și ultimul lucru este experiența bucuriei. Câtă bucurie există în viața noastră răspunde la întrebarea cât de copleșiți suntem și trăim în harul lui Dumnezeu. Văd oamenii că avem bucurie. Se vede bucuria în viața noastră. Cu siguranță să fii bucuros nu înseamnă să râzi tot timpul. Dar zâmbetul, seninătatea, ceea ce se întâmplă în lăuntru nostru iese la lumină și trebuie să iasă la lumină. Mă voi apropia de încheiere cu un alt exemplu. Un om al lui Dumnezeu care viața lui a fost o viață care a celebrat harul lui Dumnezeu a fost John Newton. A fost cel care a compus cântarea Mărețul Har, pe care o vom cânta în încheiere la mesajul acesta, însă aș vrea să spun câteva cuvinte despre cântarea asta. Să știți, săptămâna aceasta am fost zdrobit când am citit felul în care Dumnezeu a lucrat în viața acestui om. Un tânăr rebel care a trăit în plăceri, în tot felul de păcate, care a fost dus în sclavie, s-a sfărâmat corabia, nu știau dacă vor veni, dacă vor ajunge la țărm, a fost tratat ca un nimeni, oamenii dădeau vina pe el ca altă dată pe Ion, au vrut să-l arunce în mare, să scape de el, nimănui nu-i păsa de el. Acest om a ajuns să cunoască. A fost unul dintre cei care a sprijinit abolirea sclaviei. Anul trecut s-au împlinit 200 de ani de la abolirea sclaviei în Anglia. A fost unul din oamenii care l-a inspirat pe William Wilberforce. Omul acesta a fost atât de captat de viața lui Newton, încât a vrut să intre în lucrare. Și știți ce a făcut Newton? L-a încurajat să rămână acolo și să fie o lumină. Și a fost mentorul lui spiritual în acea lucrare. Să nu-mi spuneți că nu poți să fii o lumină unde te-a așezat Dumnezeu. Problema e compromisul. E frumos din viața lui William Wilberforce că el dorește să intre în lucrare. Dar ce frumos e să înțelegi călăuzirea și chemarea lui Dumnezeu într-un anumit loc. Vreau să vă spun că la un moment dat când se întorceau și corabia era să se sfărâme, el a strigat și a zis, Doamne, ai milă de mine. În perioada aia în care el a avut timp să citească, a început să interacționeze cu literatura, a citit pilda fiului risipitor care se regăsește în mesajul acestei cântări, Dumnezeu i-a vorbit. Și când au pășit pe uscat prin providența și îndurarea lui Dumnezeu, el a știut că Dumnezeu i-a dat har. Că Dumnezeu a avut milă de el. Cel mai cântat, cel mai înregistrat, cel mai iubit imn din toate timpurile. Niciun alt cântec creștin sau laic, atenție, nu se poate apropia de această cântare. Cu o popularitate internațională pe 6 continente și o longevitate culturală de 234 de ani, încă își păstrează vigoarea spirituală. În fiecare zi atinge inimi pe tot cuprinsul lumii, cu o varietate năucitoare de situații și emoții, de la zilele naționale de jale până la experiențe personale de fericire. Mărețul Har a fost scrisă la sfârșitul lui decembrie 1772, ca parte a pregătirii de anul nou. Textul din care a predicat atunci a fost 1 Cronici 17, 16 și 17. În care Dumnezeu îi spune lui David că el îi va zidi o casă. Că el este Dumnezeu și David zice, Doamne, cine sunt eu să îți arăți îndurările tale față de mine? Pe lângă această predică, sunt nenumărate texte din Evanghelie care ies la iveală în textul englezesc. În textul cântării noastre vom vedea această exprimare, eram pierdut și am fost găsit, în mod clar, e un cuvânt, o expresie care captează mesajul fiului risipitor din pilda aceasta. În al doilea rând, e vorba de experiența personală. De anul nou a descoperit că îi se încheie jurnalul, un jurnal pe care l-a ținut pe mai mulți ani. Și este momentul în care el conștientizează la sfârșit de an toate binecuvântările și îndurările lui Dumnezeu pe care el și le-a arătat față de el. În al treilea rând, era un răspuns la nevoia bisericii. A fost un inovator în ce privește cântarea. A încercat să îi învețe pe oameni să cânte și cu inima, nu numai cu mintea. Și o să vedem imediat care a fost unul din efectele acestea. Respingerea cântării Mărețul Har pentru aproape 120 de ani din cărțile de cântări și din biserică. În al patrulea rând, și aș vrea din nou să fim atenți la acest detaliu, unul din prietenii lui apropiați, William Cowper, era în depresie în acele clipe. Teama că Dumnezeu l-a lepădat în ciuda credinței lui, îi stăpânea inima, i-a zăvorât inima. A fost la închinare în prima zi din an când s-a cântat cântarea Mărețul Har pentru prima dată. Și pentru prima dată când s-a cântat această cântare a fost ultima dată când prietenul acesta a intrat în biserică. A avut câteva tentative de suicid. Și Newton l-a sprijinit și a stat alături de el, i-a arătat compasiune și dragoste din partea lui Dumnezeu și s-a gândit la prietenul lui când a compus această cântare, ca să-l ajute, să-l inspire să-i vorbească despre dragostea copleșitoare a lui Dumnezeu. Pentru următorii 120 de ani, această cântare nu va fi cântată de nimeni. Deși cartea de cântări Olney Hymns, pe care a compus-o împreună cu prietenul lui, apropo, în perioada aceasta depresiei, nici n-a vrut să mai scrie, a vrut să pună punct scrierilor sale, fiindcă acest prieten al lui era sclipitor în ce privește lucrarea artistică, poetică și felul în care compunea. Și când el a ajuns în depresie, el n-a mai avut niciun chef să mai compună, să scrie vreun vers. În cele din urmă, Dumnezeu l-a încurajat și și-a continuat această lucrare. Însă această cântare a avut o singură apariție în secolele 18 și 19, într-o piață undeva, cu sprijinul contesei de Huntington în anul 1780, de niște grupări independente care vorbeau despre trezire și lucrarea lui Dumnezeu. Între 1780 și 1900, nici măcar o dată n-a apărut în edițiile succesive ale acestor imnuri. Și această cântare care a ajuns până la noi astăzi ca cel mai cunoscut imn a fost redeșteptat în Statele Unite, peste ocean, prin lucrarea de trezire pe care Dumnezeu a adus-o în acea perioadă. Și știți care a fost motivul? Pentru engleși și pentru biserica din vremea aceea, entuziasmul nu era privit cu ochi buni în biserică. Să te bucuri în timp ce când să cânți cu inima, cu sufletul, nu era văzut bine. Însă această cântare a ajuns până la noi și faptul că a avut un așa impact vorbește despre harul lui Dumnezeu personal și universal care a atins și care poate atinge viețile noastre. Oare e greu să ne apropiem de centrul scenei? Aș vrea să vă întreb, unde vă regăsiți cel mai ușor în pictură? În postura de a fi îngenunchiat sau în postura distantă? Observați contrastul imens, apropierea dintre tată și fiu și distanța imensă dintre fratele mai mare. Și din acea postură de observator te întreb, oare cum va reacționa? E o întrebare, nu știm cum a reacționat fiul cel mai mare după această discuție cu tatăl. Să cuvintele tatălui trădează aceeași dragoste și față de unul și față de celălalt. Fiule, i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Cum a putut fiul mai mare să spună, ca un rob, niciodată nu ți-a încălcat porunca și niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă duc să mă simt bine cu prietenii mei, să mă veselesc? Ce înseamnă pentru noi harul? Cât de copleșit ești? Cât de reală e prezența, dragostea lui Dumnezeu peste viața ta? Cât de prezent este Dumnezeu în viața mea și în viața ta? Haideți să cântăm această cântare, Mărețul Har, și în felul acesta să ne putem pregăti pentru cină, pentru momentul acesta. Experiența harului nu poate fi gustată din postura de observator, ci doar din cea de participant.